Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-dekabr payshanba, Toshkentda soat 19, bir soatlik jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Muhammad Yoqub bugungi dasturimizda. Istanbulda muhojiratdagi erk partiyasi yetakchisi Muhammad Solih va uning o'g'li Temur Solihga suiqasd fitnasida gumonlangan 2 kishi hibsga olindi.
Tansoqchilar yo'l atrofida yurganini ko'rib xabar bergan. Nihoyat 15 kundan so'ngra shuni kecha hibsga olishgan.
Buxoroda sudxo'rlik bilan shug'ullangan er-xotinni o'ldirib ketishdi. O'zbekistonda jamoat transporti haydovchilari terror xurujlari tahdididan ogohlantirilmoqda. Kollej o'quvchilariga tungi klublardagi illatlar haqida tushuntirish berildi. Afg'onistondagi Taliban harakati yetakchisi Axtar Mansur jarohatlangani xabar qilinmoqda. O'shning o'zganada ota, o'g'li va nevaralarini otib qo'ydi. O'g'li voqea joyida nobud bo'ldi. Turkiyadan xafa bo'lgan Rossiya turkiyzabon respublikalardan turkiyzabon ittifoqdan chiqishni talab qilyapti. Dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning payshanba kungi bayonotiga qaraganda, uning davlati Rossiyaning Islomiy davlat terroristik guruhi bilan noqonuniy neft savdosini isbotlovchi dalillarga ega. Bizda dalillar bor va biz ularni dunyoga oshkor qilamiz, dedi Erdo'g'on. Avvalroq Rossiya prezidenti Erdo'g'onning oilasini Islomiy davlatdan neft sotib olganlikda ayblagan Rossiya mudofaa vazirligi esa chorshanba kuni o'z dalillarini namoyish qilgan edi. Rossiya-Turkiya munosabatlari Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'i 24 noyabr kuni Turkiya hududini buzib kirgani uchun Turkiya harbiylari tomonidan urib tushirilganidan so'ng yomonlashib ketdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin federal majlisga qiladigan har yilgi murojaatnomasining bu yilgisini boshlar ekan, jahonda terrorizm xavfi kuchaygani hamda kuchlarni unga qarshi bir mushtga tugish zarurligi to'g'risida gapirdi. Rossiyaning Suriyadagi amaliyotlariga to'xtalgan Putin, bu mamlakatda rus harbiylari eng avvalo Rossiya uchun jang qilmoqda, dedi. Rossiya prezidenti yana bir bor Turkiyani Islomiy davlat guruhi terrorchilarini qo'llab-quvvatlayotganlikda aybladi. Putinga ko'ra, Turkiya hukumati Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'ini 24 noyabr kuni urib tushirgani uchun hali ko'p afsus chekadi. Uning aytishicha, Rossiya Turkiyaga qarshi qurol ishlatmaydi, lekin nima qilishi kerakligini biladi. So'nggi gap zamirida qanday harakat yotganini Rossiya prezidenti ochiqlamadi. Politsiya xodimlari Kaliforniya shtatining San Bernardino shahrida odamlarni o'qqa tutgan 2 shaxsni otib o'ldirdi. Bu haqda ABC News telekanali xabar tarqatdi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, qurollangan 3 shaxs ijtimoiy yordam markazi konferens zallaridan biriga bostirib kirib, odamlarni o'qqa tutgan. Bir necha daqiqa ichida 14 kishi o'lgan, 17 kishi yaralangan. Jinoyatchilar oradan bir necha soat o'tgach qo'shni Redland shahridan topilgan. Otishma chog'ida hujumchilardan 2 nafari o'ldirilgan. Ulardan biri ayol kishi ekani aytilmoqda. Hujumchilar jinoyat joyidan qochgan avtomobilda portlash moslamasi topilgan. U sapyorlar tomonidan zararsizlantirilgan. 3-chi hujumchi yashirinishga muvaffaq bo'lgan. Hozir u qidirilmoqda. Voqea guvohlari va politsiyachilarga ko'ra, avtomatlar bilan qurollangan hujumchilarning 3-chalasi ham Branejeletda bo'lgan. Ular nima sababdan odamlarga hujum qilgani hozircha ma'lum emas. Ammo politsiya buning terrorchilik xuruji bo'lganini ehtimoldan soqit qilmayapti. Taliban harakatining Afg'onistondagi qanoti rahbari Mulla Mansur halok bo'lgani to'g'risidagi aylim xabarlarga tayanib, BBC O'zbek xizmati xabar qildi. Biroq bu xabarni Afg'on Taliban voizi Zabihulla Mujohid BBC savoliga javoban rad etgan. Bunday voqea bo'lgani yo'q. Avvalambor u Afg'onistonda, Pokistonning siz aytgan joyida emas. Ikkinchidan, uning atrofidagi xavfsizlik bu kabi hodisaga yo'l qo'yish darajasida zaif emas, degan Zabihulla Mujohid. BBC'ning Taliban tarkibidagi manbalarga tayanib xabar qilishicha, Afg'oniston-Pokiston chegarasiga yaqin Kvetta shahri chekkasidagi uchrashuvda Taliban qo'mondonlari o'zaro tortishib qolgan. Yuzaga kelgan otishmada Afg'on Taliban rahbari og'ir yaralanib, harakatning 4 zobiti halok bo'lgan. Otishma sabablari noma'lum. Bahs munozara payti ba'zi yuqori martabali qo'mondonlarning fikrlari o'zaro to'g'ri kelmay qoldi va ular bir-birlariga qarata o't ochishdi, degan Taliban manbasi. Ayrim xabarlarga ko'ra, Mulla Mansur ham halok bo'lgan. lekin bu xabar hali tasdiqlangani yo'q deb xabar qildi BBC O'zbek xizmati. Rossiyalik taniqli muxolifatchi Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi o'z qadr-qimmati va obro'sini himoya qilib Rossiya bosh prokurori Yuriy Chaykani sudga bermoqchi. Bunga bosh prokuror o'z o'g'li va qo'l ostidagi xodimlarining moliyaviy jinoyatlarini fosh qilgan Navalniyning jamg'armasini yolg'onchilikda ayblagani sabab bo'ldi. Bu haqda Aleksey Navalniy o'z saytida xabar qildi. Yuriy Chayka o'z oilasi biznesiga oid surishtiruv natijalarini e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasini bugun ertalab buyurtma bajarganlikda ayibladi. Seshanba kuni korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi Yuriy Chaykaning oila a'zolari hamda bosh prokuraturaning boshqa yuqori lavozimli xodimlarining jinoyatlarini fosh qiluvchi surishtiruv natijalarini e'lon qilgan edi. Davlat Dumasi deputati Dmitriy Gudkov bosh prokuror Chaykaning faoliyatini tekshirish uchun parlament komissiyasi tuzish taklifi bilan chiqdi.
So'nggi soat yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ijtimoiy tarmoqlarda bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Bundan tashqari Ozodlikning internet sahifasiga kirishni unutmang. ozodlik.org internet saytimiz hamda mobil moslamalar uchun ozodlik.mobi saytida dasturimizdan berilayotgan xabar va lavhalar bilan batafsil tanishish imkoni bor. Bundan tashqari video materiallarni ham u yerdan topishingiz mumkin. Suhbatimiz esa O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid xabar va lavhalar bilan davom etadi. Istanbul shahrida yashayotgan O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih va uning o'g'li Temur Solihga suiqasd uyushtirish niyatida gumonlanib 2 kishi qo'lga olingani xabar qilinyapti. Bu haqda Turkiyaning Anadolu axborot agentligi payshanba kuni xabar tarqatdi. Politsiya qo'lga olingan shaxslarning ismlarini ochiqlayotgani yo'q. Ta'kidlash joiz, 2013 yilda ham O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solihning Istanbuldagi uyi o'qqa tutilgan, lekin hech kimga ziyon yetmagan edi. Hurmat Bobojon vaziyatni o'rgandi.
Turkiyaning Anadolu agentligi muxbiriga ko'ra, suiqasd urinishi yuz bergan payt uyda Muhammad Solihning o'g'li Temur Solih bo'lgan. Voqea joyiga yetib kelgan Turkiya terrorga qarshi kurash idorasining tezkor guruhi suiqasdga uringan kishilar tushgan avtomobilni ketidan tushgan va uni quvib yetishgan. Mashina ichida bo'lganlardan biri O'zbekiston, yana biri esa Rossiya fuqarosi bo'lgan. Politsiya qo'lga olingan shaxslarning ismlarini ochiqlamayapti. Muhammad Solih bo'lib o'tgan voqea haqida Ozodlikka shularni aytdi.
Ya'ni o'sha odamlar haligi shubhalangan insonlar hibsga olingan, 5 kishi hibsga olingan.
Siz ko'rdingizmi o'sha odamlarni, uyingiz atrofida turgan odamlarni?
Ko'raman. Qanaqa ko'raman, men o'zi gazetadan eshitdim va kechasi uyimga telefon qilgan odamlardan eshitdimki, kecha televizorda ham, televizion kanallarida ham bergan bu xabarni.
Lekin Solihga bu Anadolu axborot agentligi xabarda aytilyapti. Muhammad Solih va Temur Solih birga yashaydigan uyda shu shubhali odamlarni ular ko'rishgan va ular politsiyaga xabar bergan deb.
Men xabar berganim yo'q, ammo bizning qo'rimalar, ya'ni bizning tansoqchilar shunaqa xabar bergan. Umr yurgan atrofida yurganini ko'rib, ular mana shunaqa shubhali shaxslar falon avtomobilda, falon nomerli avtomobilda deb xabar bergan. Doim xabar berib turish kerak ular shubhali shaxslar ko'rgan. Va o'shanga ko'ra ular tabiiy bu odamlarni topgan va ta'qibga olgan va keyin nihoyat 15 kundan so'ngra shuni kecha bizga olishgan. Shulardan 5 kishidan 4-tasini bugun qayergadir deport qilyapti, tashqariga chiqarib yuboryapti va bittasini ushlab qolgan, bitta o'zbek, o'sha soxta pasportchi, bitta o'zbek.
Soxta turk pasportlar.
Soxta o'zbek pasportimi yoki boshqa bir pasportmi, ammo o'zbek asl. Ammo qaysi pasport ekanini biz bilmaymiz. bizga hech politsiya bilgi berayotgani yo'q bu masala.
Ta'kidlash joiz, 2013 yilda O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solihning Istanbuldagi uyi o'qqa tutilgan, lekin hech kimga ziyon yetmagan edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Turkiya ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimiga ko'ra, 2 yil avval o'qqa tutilgan Istanbuldagi Muhammad Solih yashaydigan uy hozirda qattiq qo'riqlanmoqda. Bundan avval 2011 yilda o'zbek muxolifat faollaridan biri Fuat Rustam Hajayev Rossiyaning Ivanova shahrida otib o'ldirildi. 2012 yil fevral oyida esa Shvetsiyaning Stromsund shahrida O'zbekistondagi Karimov rejimini oshkora tanqid qilib kelgan taniqli ulamo Obidkor Nazarovga suiqasd qilindi.
Avval bir kishi shunaqa uyga o'q uzib ketishdi, boshqa bo'ldi, ammo u qadar jiddiy olinmadi. Mana bu nima o'ldirildi o'shandan keyin. Qori Abdulla Buxoriy o'ldirilgandan keyin va uning orqasida bu o'ldirilgan o'sha qatillar ushlangandan keyin bu narsaning haqiqatdan planli ravishda va jiddiy bir tarmoq ekani o'rtaga chiqdi va o'sha hozir ma'lum bo'lishicha mana Obidkoriga suiqasd qilgan o'sha Jukovskiyning orqasida o'tirgan va Jukovskiyni moliyaviy tarafdan ta'minlagan insonning ham o'sha Umid Aminov bo'lganligi, Umid Aminov esa Tigran Petrosyan, yo'q, Tigran Kaplanov ekani ma'lum bo'ldi. Tigran Kaplanov o'sha bizning ishimizda qo'li borligi ham bu yerda avval aytilgan edi, lekin uncha jiddiyga olinmagan edi. Hatto pasportini kopiyalari ham chiqdi, qo'lga tushdi, boshqa chiqdi, ammo hozir bu odamni to'g'ridan to'g'ri o'sha Obidkoriga o'q uzgan qotil o'sha Jukovskiyning yaqin do'sti ekanligi ma'lum bo'ldi. Demak, Karimov rejimi katta bir tarmoq qurgan, o'sha qotillar tarmog'i, bular Shvetsiyadan to Turkiyaga uzangan bir og' bilan hozir harakat qilyapti va odamlarni o'sha rejimga qarshi bo'lgan insonlarni yo'q qilish bilan shug'ullanyapti.
1999 yili O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Botir Tursunov va Interpolning O'zbekiston bo'limi boshlig'i polkovnik Mahmud Hayitovlar Rossiyada tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan sobiq militsioner Bahrom Mo'minoxunov ishtirokida Muhammad Solihga qarshi amalga oshmay qolgan suiqasd haqida Ozodlik radiosi xabar bergan edi.
Demak, Istanbul shahrida Muhammad Solih O'zbekiston xalq harakati muxolifatiga, O'zbekiston xalq harakati yetakchisiga suiqasd uyushtirish fitnasi bilan gumonlangan 2 shaxs qo'lga olingani, undan tashqari yana bir necha shaxs mamlakatdan chiqarib yuborilgani aytilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Yana O'zbekistonga oid O'zbekistonda ro'y bergan kriminal hodisa haqidagi lavha. Buxoro shahrining Foshun qishlog'ida istiqomat qilgan er-xotin noma'lum shaxslar tomonidan o'z uyida o'ldirib ketilganini ozodlik manbalari tasdiqlashmoqda. Qotillar ularning 14 yashar qizini ham pichoqlagan, biroq u jarohat olgan, lekin o'lmay qolgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, er-xotin sudxo'rlik bilan shug'ullanib kelgan. Ularning sudxo'r ekanligini rasmiylar ham tasdiqlamoqda. Sirojiddin Islom lavhasi ana shu haqda.
Buxoro shahrining Foshun qishlog'ida istiqomat qilgan 44 yashar Rustam Hamroyev va uning xotini 42 yashar Nazira Safarova va ularning 14 yashar qizi 2 dekabr go'tar kechasi o'z uyida pichoqlab ketildi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasiga ko'ra, eru xotin voqea joyining o'zida halok bo'lgan, qizi esa og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Buxorodagi huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
2 dekabr kuni ertalab soat 3-4larda Foshun qishlog'ida istiqomat qilgan Rustam Hamroyevning uyiga niqobli shaxslar kirib, eru xotinni va uning qizini pichoqlagan. Er xotin o'sha joylik o'zidayoq o'lgan. 14 yashar qizi esa og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan,
dedi Ozodlik manbasi. Uning aytishicha, marhumlar odamlarga ustama foiz evaziga qarz berish bilan shug'ullangan.
Aniqlanishicha, er xotin sudxo'rlik bilan shug'ullangan ekan. Foizga qarz bergan, ya'ni ribo qilgan. Birinchi taxminimizcha, bu qotillik ularning shu faoliyati bilan bog'liq bo'lsa kerak. Hozir bu odamlardan qarz olgan shaxslarni aniqlash bilan shug'ullanyapmiz. Ikkinchi taxmin esa o'g'irlik. Qotillar marhumning Captiva avtomashinasini ham olib ketganlar, biroq avtomashinani Buxoro ko'chalaridan biriga tashlab ketishgan,
dedi manba. Manbaning aytishicha, mazkur voqea yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi, ya'ni qasddan odam o'ldirish moddasi bilan jinoyat ishi ochilgan. Buxoro shahrida istiqomat qiladigan Davron ismli tadbirkorning aytishicha, bundan 6 oy oldin ham bir sudxo'r ayol o'ldirib ketilgandi.
Buxorolik 5-chi mikrorayonda yashaydigan Nasiba ismli bir sudxo'r ayolni ham o'ldirib, o'zining kvartirasida yoqib ketishgan edi. Bilasizmi, shu ayolning jarodasida 20 kishi kelgandi xolos. Hozir Buxoroda sudxo'rlar juda ham ko'paygan. Har bir mahallada 3-4 sudxo'r bor. Eng kami oyiga 10%ga qarz topsangiz xursand bo'lavering. Bo'lmasa 15-20%. O'zbek so'mi qadrsizlanib borayotgani bois sudxo'rlar so'mda qarz bermay qo'ygan. Qarz olsangiz ham garovga tilla yoki uyingiz hujjatlarini va pasportingizni ham qo'yishingiz kerak. Banklardan kredit olish qiyin bo'lgani uchun odamlar sudxo'rlardan qarz olishga majbur bo'layapti,
dedi tadbirkor. Joriy yilning oktyabr oyida Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Uzunnavo qishlog'ida yashab kelgan sudxo'r ayol Shoista Ismoilova va uning 17 yoshli o'g'li o'ldirib ketilgandi.
Demak, Buxoro shahrida ro'y bergan voqea haqidagi tafsilotlar edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz birozdan keyin davom etadi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlik bilan ana shu email adreslari orqali bog'lanishingiz mumkin. Bundan tashqari ozodlik.org va ozodlik.mobi saytlarimiz orqali ham yon atrofingizda ro'y berayotgan voqea hodisalar haqida xabar yo'llashingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda haydovchilar hushyorlikka chaqirilmoqda. O'zbekistonda jamoat transporti haydovchilari va kirakashlik qiladigan fuqarolar terror hujumlariga qarshi hushyorlikka chaqirilmoqda. Xususan yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadigan haydovchilarga avtotransport vositasida shubhali shaxs yoki shubhali buyum borligi ayon bo'lgan taqdirda zudlik bilan salondan yo'lovchilarni tushirib, militsiya organlariga xabar berish lozimligi to'g'risida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bu chora tadbirlarga oid lavhani Hurmat Bobojon tayyorladi.
O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi rasmiylari bunday choralarga avtotransport vositalarida yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash va terrorchilik hujumlari oldini olish maqsadida qo'l urilayotganini aytishmoqda. Agentlik matbuot xizmati rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda:
"Shubhali narsalar ko'rsangiz, kerak joyga ma'lumot berish kerak. Avtobusdami, bekatdami, shubhali odam ko'rsangizmi?"
dedi. Albatta, hukumatning bu choralari internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda bahsu munozara uyg'otgan. Endi terrorchilarni ushlash kirakashlarga qoldimi? Militsiya haydovchilarni shilish bilan shug'ullanish o'rniga xavfsizlik haqida o'ylasa bo'lar edi, deb yozdi Doniyor ismli Facebook tarmog'idagi Vodiseli Toshkentda guruhi foydalanuvchisi. Ayni guruhning Gulchehra Nizomiddinova ismli foydalanuvchisi esa: "Hammamiz hukumatni shu tavsiyalari, siz ham shubhali odamlarni, terrorchilarni ko'rsak militsiyaga xabar berishimiz kerak-ku", deb yozdi. Toshkentdagi Mustaqil inson huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, hukumat terrorchilarni ovlashda bejiz haydovchilarni jalb etayotgani yo'q.
Shu hali taksistlar bir masalan mana kecha ma'lumotda eshitdim. Masalan, mana bu Zanat tumanida bir taksist ayollar o'sha qanaqadir nimalari, kiyimlari bir diniy nima de ekan, o'shani to'g'ridan to'g'ri taksisti o'shani militsiyaga olib borgan ekan. Masalan, bir narsa bo'lsa kerakki, shu to'g'ri militsiyaga olib borgan ekan. Lekin ana u mana shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Bu yerda endi bu to'g'ridan to'g'ri bilasizmi, bunaqa buyruq bergan bo'lishi mumkin. Hozir taksini o'sha firmalari ko'p, masalan bir 50-ta 100-ta taksichilarni bitta nimasini ochgan, o'sha ofisini deb bular haliga aholiga xizmat qiladi, telefon orqali chaqirishi mumkin. Bularga oson misol uchun gapirish. Endi individual taksichilar bor, ular manimcha ularni bunaqa ogohlantirish qilolmaydi, lekin anu haligi nima deydi haligi o'sha firmalar bor, mana o'shalar orqali to'g'ri hammasi taksiga shu ogohlantiradi, shunaqani ko'rsanglar, nima qilinglar, bu nima deydi, bu nima o'zimizni xavfsizlik deb tushuntirishadi. Unaqa hollar bo'lyapti, u bor narsa. Masalan, taksiga o'tirganda bir xillari gaplashib ketadi, mana shunaqa bir hali bir xillari bo'lishi mumkin. Hali shubhali, ya'ni bir diniy narsalarni gapirib ketishi, bir boshqa narsalarni gapirib ketadiganlar bo'ladi. Ana o'shaqalarni eshitib, ularni darrov shu militsiyaga olib borayotgan hollar bor. Mana shu manaqada bu militsiya nimalarga olib kelib, tushuntirish mana shu hol qilsa, bu agar ular juda kech qolgan bo'lsa, boshqa gap, endi u uzrini so'rashi mumkin. Bizga shunaqa vazifa berilgan deyish mumkin, buni tushuntirish mumkin. Lekin uni man o'ylamayman, hamma taksis bu ishni qiladi, negaki bu o'ziga ham nima emas, foydasi yo'q narsalar. Bu taksis har doim taksida o'zi iloji boricha shu arib nima deydi, planini bajarish, o'zini tirikchiligini o'ylaydiganlar.
O'tgan haftada Rossiyaning Regnum agentligi Toshkent shahar va Toshkent viloyatida so'nggi 3 hafta mobaynida 200 dan ortiq odam IShID guruhi va boshqa ekstremist guruhlarga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingani haqida xabar qilgan edi.
O'zbekiston, xususan poytaxt Toshkent va viloyatda terror hujumlari ehtimolidan xavotirlar bir necha oydan beri bildirilmoqda. O'tgan oy boshidan beri Toshkentda barcha xavfsizlik kuchlari, militsiya, milliy xavfsizlik xizmati va harbiy garnizonlar kuchaytirilgan rejimga o'tkazilgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi va mahalla qo'mitalari yordamida tushuntirish ishlari boshlangani haqida ham Ozodlik bot xabar qilmoqda. Tushuntirish ishlari Samarqandda ham olib borilmoqda. Keyingi 3 kun ichida Samarqand viloyati tungi klublarda o'tkazilgan ablavalar paytida 17 nafar yoshlar tungi klublarda nazoratsiz yurgani aniqlandi va ularning ota-onalariga jarima solindi. Kollej o'quvchilariga tungi klublarning yomonligi tushuntirildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu reydlar ortidan viloyatdagi kollejlarda militsiya xodimlari tomonidan tungi klublarning salbiy oqibatlari haqida tarbiyaviy soatlar uyushtirilmoqda. Muhammad Yoqub bu haqda hikoya qiladi.
Ana shunday tarbiyaviy soatlardan biri Samarqand shahrining Sattepo massivida joylashgan kollejda o'tkazilgan. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi inson huquqlarini himoya qilish va yuridik ta'minlash bo'linmasi, qoidabuzarliklar profilaktikasi bo'limi zobitlari Sattepo turizm va servis kasb-hunar kolleji o'quvchilariga tungi klublarning yomonligini misollar bilan tushuntirishgan. Ozodlikning Samarqanddagi manbalariga ko'ra, aynan Sattepo turizm va servis kasb-hunar kolleji o'quvchilari tungi klublardagi reyd paytida ushlangan. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, shahardagi qator restoran, internet va tungi klub hamda boshqa ko'ngilochar joylarda o'tkazilgan reydlar davomida darslarda ishtirok etmayotgan 50 dan ortiq yoshlar ta'lim muassasalariga qaytarilgan va 600 dan ortiq o'smir ichki ishlar boshqarmasining profilaktik hisobiga tirkalgan.
Keyingi 6 oy ichida 642 nafar voyaga yetmagan bola profilaktik hisobga olindi. Ularning 147 nafari qizlar. Qizlar haqida alohida to'xtalsa, voyaga yetmagan bu qizlar tungi klublarda ekstaziga o'xshagan yengil narkotik tabletkalar iste'mol qilayotganida qo'lga olindi. Spirtli ichimlik va sigaretni aytmasam ham bo'ladi. Biz bu faktlarni kollej o'quvchilariga tushuntiryapmiz,
dedi Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, keyingi 3 kun ichida Samarqandda o'tkazilgan reydlar mobaynida 10 dan ortiq ota-ona jarimaga tortilgan, 20 ga yaqin restoran va tungi klublar egalari ustidan ma'muriy ish ochilgan. Joriy yilning avgust oyida ham Samarqand shahridagi Alter Ego, Pattaya, Giovanni, Shahriston va Niagara tungi klublarida ichki ishlar bo'limlari xodimlari tomonidan reydlar o'tkazilib, 30 nafar fohisha va izinsiz ishlayotgan 20 striptiz tushadigan raqqosa qo'lga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Avgustdagi reydlar chog'ida qo'lga olinganlarning soni 400 nafarni tashkil qilib, ular orasida yuqori lavozimda ishlaydigan mulozimlarning farzandlari ham bo'lgan. Tungi klublar reydi butun respublika bo'ylab amalga oshirilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Urganch, Zarafshon va Qarshi shaharlaridagi tungi klublarda ham reydlar o'tkazilgan. Xorazmdagi manbamizning bildirishicha, 1-dekabr kuni Urganchdagi Odnoklassniki kafe bari va Voyage tungi klubi Urganch shahar hokimligi huzuridagi voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha komissiya hamda shahar prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi mulozimlari tomonidan tekshirilgan. Manbaning aytishicha, Voyage tungi klubida kech soat 12 da raqs tushayotgan Urganch qurilish kasb-hunar kollejida o'qiydigan o'quvchi qizlar qo'lga tushgan.
O'yin kulgi qilib mazza qilib o'tirgandik, birdan maskali odamlar qurshovda tekshiruvchilar kirib kelib, hammadan hujjat so'rab boshladi. Keyin qurilish kollejida o'qiydigan qizlarni ushlab olib ketishdi,
dedi suhbatdosh. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Voyage klubining ish yurituvchisiga voyaga yetmaganlarning tunga klubda yurgani yuzasidan ish ochilib, hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha shahar sudiga yuborilgan. O'zbek mulozimlari taqiqlash va jazolash yo'li bilan voyaga yetmagan o'zbek yoshlarini tungi klublardan uzoqlashtirmoqchi. Buxorolik 24 yashar bloger Muslimbek Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda tungi klublarda o'quvchi ovlash muntazam tus olgani foyda bermaganiga e'tibor qaratdi.
Taqiqlash bilan ish bitmaydi. Tartibga solish kerak. Bu mavzu hozir barcha kollej va litseylar uchun global muammo bo'lib turibdi. Buxorodagi klublardan yosh qizlar ko'plab ushlanib, talabalar ustidan nazorat chandon kuchaytirildi. Lekin bu bilan oldini ola olishmayapti. Taqiq emas, boshqa yo'lni izlash kerak. Qarang, uylanish yoshiga ham taqiq qo'yildi, lekin amalda muammo yechilmadi. Kasallik dori bilan davolanadi. Kasallarni o'ldirib tashlash bilan emas,
dedi suhbatdosh.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz davom etadi. Qo'shni Qirg'izistonning O'shidan kelgan xabar: xotini Rossiyaga ketib qolgan er g'azabdan o'g'li va nevaralarini otib qo'ydi. O'sh viloyatining O'zgan shahrida xotini Rossiyaga ishlagani ketganidan g'azab otiga mingan er onasini, muhojiratga jo'natgan o'g'lini va ikki nabirasini o'qotar quroldan otdi. O'g'il voqea joyida halok bo'lgan, nevaralar esa og'ir yaralanib kasalxonaga yotqizilgan. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
O'zganlik 48 yoshli ota 28 yoshli o'g'li Jo'darbek Qo'shqurbayevning qotiliga aylandi. Ota miltiqdan otgan o'qdan o'g'il o'sha zahoti halok bo'lgan. Bu voqeaga guvoh bo'lib turgan 5 va 2 yoshli nevaralarga ham o'q tegib yaralangan. Norasidalarning hayotini shifokorlar saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi.
Maydub deb kelganda bu yubiyoliq chirdan tishib o'tiradi. Qilmishqa shekdu, o'zini juvayiminan tarnishib.
O'q oilaviy janjal ortidan otildi. O'g'ilni otgan ota xotini Rossiyaga ishlagani ketganini eshitib g'azabga mingan. Uni bolalari pul topib Rossiyaga jo'natishgan ekan. Ota, senlar onalaringa pul topib berdinglar, u Rossiyaga ketib qoldi, deb katta janjal ko'targan. Bu janjaldan qochishni istab, o'g'li oilasi bilan qaynonasinikiga ketayotganida ota miltiqni olib chiqib o'q uzgan, dedi O'sh viloyat militsiyasi rasmiysi Jenish Ashirbayev. Unga ko'ra, bu voqea 30 noyabr kuni sodir etilgan. Bu fojiaviy voqeani sharhlar ekan tashabbuskor tadbirkor ayollar jamg'armasi raisasi Avasxon O'rmonova mehnat muhojirligiga ketayotganlar asosan pul topish ilinjida ekanini, biroq bu ilinch ortidan katta ma'naviy va axloqiy oqibatlar paydo bo'layotgani deyarli hech kimni o'ylantirmayotganidan afsusda ekanini aytdi.
Uy bilolar to'ltira janjal chir chatab kundi. Tamoq ichmay yo'q.
50 yoshdagi erkak xotinining parvarishiga juda muhtoj bo'ladi. Rossiyaga ketgan ayol oilaviy sharoitini, moliyaviy vaziyatini yaxshilamoqchi bo'lgandir. Lekin buning ortidan paydo bo'ladigan ma'naviy oqibatlarga e'tibor qaratmagan. 10 yildan beri muhojirlikda yurib, bolalarini ko'rmagan ota-onalarni bilaman. Ularning farzandlari boshqa birovlarning qo'lida tarbiyalanib, mehrdan mahrum bo'lmoqda, dedi Avasxon O'rmonova. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, moliyaviy vaziyati yomon joylashgani, mehnat muhojirligiga oilasi roziligisiz ketmoqchi bo'lgani tufayli turli zo'ravonliklarga uchrayotganlar soni ko'payib bormoqda. Masalan, o'tgan yili Novqat tumanida bir odam o'z otasini bolta bilan chopib o'ldirgan, Qorasuv tumanida esa bir yigit xotinini o'lgunicha kaltaklab, keyin o'zini osib qo'ygan. Bishkek rasmiylari Qirg'iziston aholisidan 500,000+ ko'prog'i Rossiya va boshqa davlatlarda mehnat muhojirligida yurganini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Toshkentda soat 19:30 o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib o'tamiz. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'onning payshanba kungi bayonotiga ko'ra, uning davlati Rossiyaning Islomiy davlat terrorchi tashkiloti bilan noqonuniy neft savdosini isbotlovchi dalillarga ega. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Federal majlisga qilgan har yilgi murojaatnomasining bu yilgisini bugun boshlar ekan, jahonda terrorizm xavfi kuchaygani hamda kuchlarni unga qarshi bir mushtga tugish zarurligini ta'kidladi. Politsiya xodimlari Kaliforniya shtatining San Bernardino shahrida odamlarni o'qqa tutgan ikki shaxsni otib o'ldirdi. Taliban harakatining Afg'onistondagi qanoti rahbari Mulla Mansur halok bo'lgani to'g'risida ayrim xabarlarga tayanib BBC O'zbek xizmati xabar qilmoqda. Rossiyalik taniqli muxolifatchi Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi o'z qadr-qimmati va obro'sini himoya qilib, Rossiya bosh prokurori Yuriy Chaykani sudga bermoqchisiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi va suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni oldimizda yarim soatdagi muhokama qiladiganimiz mavzularni qisqacha eslatib o'tsam. Afg'onistonning Taliban harakat yetakchisi Axtar Mansur jarohatlangani xabar qilinmoqda. O'zbekistonlik jangarilar Afg'oniston shimolida mahalliy yoshlarni o'z safiga jalb etayotganidan tashvish bildirilyapti. Turkiyadan xafa bo'lgan Rossiya Turkiy zabon ittifoqdan chiqishni talab qilyapti. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi. Afg'onistondagi Taliban harakati yetakchisi Mulla Axtar Mansur Pokistonning Kveta shahri yaqinida davlat qo'mondonlari yig'inida chiqqan otishma paytida og'ir tan jarohati olgani aytilmoqda. Rasmiylar Mulla Mansur o'lgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmayotir, biroq Taliban harakati bu xabarlarni rad etmoqda. Barno Anvar o'rgandi bu mavzuni.
Afg'onistonda toliblarga qarshi kurashga boshchilik qilib kelayotgan vitse-prezident general Do'stumning matbuot kotibi Sulton Fayziga ko'ra, tolib qo'mondonlari o'rtasidagi nizo seshanba oqshomidagi yig'ilishda sodir bo'lgan. So'nggi paytlarda tolib qo'mondonlari orasida Axtar Mansurning tarafdorlari va unga qarshilar orasida ziddiyat kuchayayotgani kuzatilmoqda. Bizda mavjud ma'lumotlarga tayangan holda aytishim mumkinki, Mulla Axtar Mansur jiddiy jarohat olgan va shoshilinch ravishda shifoxonaga olib ketilgan. Ammo u o'lganmi yoki yo'q, bu haqda axborotga ega emasmiz, dedi Ozodlik Afg'on xizmatiga intervyu bergan Sulton Fayzi. France Press agentligiga ko'ra, seshanba oqshomida toliblar majlisiga yig'ilgan qo'mondonlar orasida avvaliga og'zaki janjal qo'zg'algan va so'ngroq qurollar ishga tushgan. O'zaro otishmada Axtar Mansurning 5 zobiti o'ldirilgani aytilmoqda. Ayni paytda toliblar matbuot xizmati bunday xabarlarni rad qildi, ammo Afg'on maxsus xizmatlari Mulla Mansurning jarohat olganini tasdiqladi. Mulla Mansur shu yilning 31-iyulda jangari guruh rahbari etib tayinlangan. Toliblar iyul oyida o'z yetakchisi Mulla Umar 2 yil muqaddam o'lganini ma'lum qilgandan so'ng uning o'rniga 31-iyul kuni Axtar Mansur amir etib tayinlangan edi. O'shanda aksar tolib qo'mondonlar va jangari guruhlar yetakchining o'limi 2 yil sir saqlangani, bu muddat ichida uning nomidan yolg'on bayonotlar berilganiga norozilik bildirgan. Natijada ayrim qo'mondonlar bu yolg'onning boshida turgan Mulla Axtar Mansur guruhga yetakchi etib tayinlanishidan norozi bo'lgan va guruh ichida ziddiyatlar, qurolli nizolar hamda og'ir janglar kuzatilgan edi. Xususan toliblar safida kurashgan o'zbek jangarilar guruhi sobiq O'zbekiston Islomiy harakat yetakchisi Usmon G'oziy yangi amirga bayat bermadi, aksincha Iroq va Suriyada hukm surayotgan Islomiy davlatga bayat berganini ma'lum qildi. Islomiy davlatga bayat bergan Afg'onistondagi boshqa tajribali tolib qo'mondonlari Mulla Muhammad Rasul va Mulla Dodullohga qarshi Mulla Axtar Mansur jangchilar o'rtasidagi yirik to'qnashuv noyabr oyi o'rtalarida Zobul viloyatida kuzatildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu janglar ortidan Tolib qo'mondonlari kelishishga uringan natijada seshanba oqshom Mulla Axtar Mansurning yaqinlaridan biri bo'lgan Qo'mondon Abdulloh Sarhadi tug'ilgan shaharda uchrashishga rozilik berishgan. France Press agentligining toliblar ichidagi manbasi majlisda tomonlarni bir-biriga qarshi qo'ygan ayrim masalalar ko'tarildi va keyin bir-birini ayblashlar boshlanib ketdi. Natijada Sarhadi o'q uzdi, qolganlar esa unga javoban o'q uzdilar dedi. Afg'onistonlik tahlilchi Xorun Mir: agar Mulla Axtar Mansurning o'lgani rost bo'lsa, u holda bu toliblarning mutlaqo parchalanishga olib keladigan oxirgi jiddiy zarbadir deb hisoblamoqda. Ayni paytda Afg'oniston hukumatining toliblar bilan tinchlik muzokaralari ham Mulla Umarning o'lgani e'lon qilingandan buyon boshi berk ko'chada qolmoqda. Toliblar o'rtasida ichki nizolarning kuchayayotgani va guruhning bir necha bo'laklarga bo'linib ketgani, so'nggi paytlarda Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlarning ham sovuqlashgani tinchlik muzokaralari yaqin orada tiklanmasligiga ishora qilayotgan edi. Ayni paytda bir oy Qaddam Zobulda bo'lgan janglarda toliblar ichidagi nizolarning sababchilaridan biri bo'lib qolayotgan va Axtar Mansurning asosiy raqibi bo'lgan Mulla Dodullohning o'lgani aytilmoqda. New York Times gazetasining afg'on rasmiylariga tayanib yozishicha, Dodulloh o'ldirilgan kezda uning tegrasida bir necha 10 o'zbek jangarisi qolgan. Bu jangarilarning ko'pchiligi o'ldirilgan, ozchiligi asir olingan. So'nggi paytlarda Dodulloh yonida jang qilayotgan 100 ortiq o'zbek kesa sobiq O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Usmon G'oziy boshchilik qilayotgani aytilgan edi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Zobul janglarida Usmon G'oziy ham asir olingan va keyinchalik toliblar tomonidan qatl etilgan. Dodulloh guruhining o'zi bu xabarlarni inkor qilmoqda, ammo mahalliy hokimiyat rasmiylari hamda qabilalar yetakchilari Dodulloh va uning tegrasidagi o'zbeklar o'lgan deb ta'kidlamoqdalar.
Navbatdagi lavhamiz ham Afg'onistondagi vaziyatga oid. Afg'oniston shimolidagi Sarpul viloyati aholisi mahalliy yoshlar o'zbek jangarilari saflariga jalb etilayotganidan tashvishda. Mazkur viloyatda hukumat kuchlari bilan jangarilar o'rtasida qurolli to'qnashuvlar davom etayotgani xabar qilinyapti. Sarpul viloyatining ayrim tumanlari so'nggi haftalar ichida Taliban jangarilari tarafidan bosib olingan. Olim Ko'hkan reportaji ana shu haqda.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Sarpulga qarashli Ko'histonot tumani kamida 4 oydan beri jangarilar ishg'olida qolmoqda. Shuningdek, ushbu viloyatga qarashli Sonchorak tumanining ayrim hududlari shu kecha kunlarda toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida qo'lma-qo'l bo'layotgani borasida xabar beriladi. Ayni holda Sarpul viloyatining bir qator aholisi chet ellik jangarilar, jumladan o'zbekistonlik qurolli guruhlarni mazkur viloyatning ayrim hududlarida mahalliy yoshlarni o'z saflariga jalb etayotganliklarini aytadilar. Ko'histonot tumani aholisidan Fayz Muhammad: xorijlik jangarilar, ayniqsa o'zbekistonlik terrorchilarni ushbu tumanda o'z qarorgohlarini ta'sis etib, mahalliy yoshlarni o'z saflariga jalb etayotganliklarini ma'lum qildi. Unga ko'ra, mazkur jangarilar u yerda terrorchilarni tayyorgarlikdan o'tkazmoqdalar. Xorijlik jangarilar, jumladan o'zbeklarni Sarpul viloyatining Ko'histonot tumanida o'z oilalari bilan joylashib olganliklaridan xabardormiz. Ular qator yoshlarni o'z saflarida jalb etib, terror hujumlari bo'yicha tayyorgarlikdan o'tkazadilar. Bundan bir necha kun oldin Sarpul viloyatining Afg'oniston Milliy Majlisidagi namoyandalari ushbu viloyatning tog'li tumanlarida o'zbekistonlik jangarilarning faoliyati oshgani borasida tashvish bildirgan edilar. Ammo Sarpul viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Abdulqayum Boqizoy: shimol viloyatlari, jumladan Sarpulda xorijlik jangarilar faoliyati borasida aytiladigan gaplarni dushmanlarning targ'ibotidan bo'lak narsa emas, deydi. Biz sovuq urush bilan ro'paramiz. Bu jang aholi fikrini chalg'itmoqda. Urushda chet ellik jangarilar katta hissa qo'shayotgani yo'q. Xos bir muammo mavjud emas. Bizga qarshi faqat mahalliy toliblar jang qiladilar. Sarpul viloyati mahalliy kengashi a'zolari mazkur viloyat xavfsizligi yomonlashgani borasida xavotir bildirmoqdalar. Ular davlatni viloyat xavfsizligini mustahkamlash masalasiga befarq yondashganda, Sarpul markazini toliblar ishg'oliga o'tishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Davatdagi lavhamiz ham xalqaro siyosatga, siyosiy vaziyatga oid. Su 24 jangovar uchqichi Turkiya havo hududlarini buzib kirgani uchun urib tushirilishi ortidan Turkiyadan g'azablangan Rossiya Turkizabon respublikalaridan Turksoy tashkiloti bilan aloqalarini uzishni talab qilmoqda. Rossiya federal xizmatining tavsiyasi bilan Boshqirdiston, Oltoy, Tiva, Xakasiya respublikalari turk tilli mamlakatlar birlashmasi bo'lgan Turksoy bilan aloqalarini uzadigan bo'ldi. Hozircha federal hukumat tavsiyasiga Tatariston va Yoqutiston javob bermay turibdi. Elmurod lavhasini tinglaymiz.
Rossiya Madaniyat vazirligi tavsiyasi bilan Boshqirdiston, Oltoy, Tiva, Xakasiya respublikalari Turksoy tashkiloti bilan aloqalarini uzishini rasman tasdiqladi. Hozircha Tatariston va Saxa-Yoqutiston respublikalari Madaniyat vazirligining bu tavsiyasiga na ijobiy, na salbiy munosabat bildirgani yo'q. Tatariston Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti, mahalliy parlamentning Yediniya Rossiya fraksiyasi deputati Rafael Hakimov federal hukumatning bu tavsiyasini nosog'lom siyosat deb baholadi. Turksoyning siyosatga nima aloqasi bor? Bu birgina Turkiya tomonidan tashkil qilingan tashkilot emas. Turksoy dunyodagi turkiy tilli mamlakatlarni boshini birlashtiruvchi tashkilot. Unga Rossiyaning yaqin hamkorlari bo'lgan Qozog'iston va Qirg'iziston ham a'zo bo'lgan. Rossiya Madaniyat vazirligi mazkur tashkilot bilan aloqalarni o'zi xohlagan paytda uza oladimi degan savol ham o'rinli bo'lar edi. Bu ish Rossiya qonunlariga zid keladi. Tataristonning o'z konstitutsiyasi bor. Mana shu konstitutsiya doirasida Tatariston Rossiya bilan shartnoma imzolagan. Shartnomada xalqaro munosabatlarni o'zimiz mustaqil belgilashimiz qayd etilgan, dedi Rafael Hakimov Ozodlikning Tatar boshqirt xizmatiga bergan suhbatida. Tataristondagi bir qator madaniyat, fan va siyosat arboblari Rossiya federal hukumati tavsiyasi regionlar bilan markaziy hukumat o'rtasidagi aloqalarning yomonlashuviga sabab bo'ladi degan fikrni bildirmoqdalar. Tatariston parlamentining fan va ma'rif qo'mitasi raisi Razil Valiyev madaniyat siyosiylashtirishga urinish federal hukumatga obro' keltirmasligini aytdi. Bu juda ko'p bahslarga sabab bo'ladigan masala. Buning ustiga Rossiya uchog'ining urib tushirilishi bilan bog'liq voqea yuzasidan tergov hali tugagani yo'q. Bu voqeaning asl sabablari hozircha noaniq. Turksoy tashkilotining esa siyosatga aloqasi yo'q. Turksoydan chiqish tavsiyasi eng avvalo Rossiyadagi turkizabon respublikalarga emas, Rossiyaning o'ziga, uning yaxlitligiga qarshi tavsiyadir, dedi Razil Valiyev. Turksoy xalqaro tashkiloti turkizabon xalqlarning madaniyat, adabiyot va san'at sohalaridagi hamkorligini qo'llab-quvvatlash maqsadida 1993-yilda tashkil qilingan edi. Mazkur tashkilot 15 davlat boshini birlashtirgan. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Turkmaniston va Ozarbayjon tashkilotga a'zo davlat hisoblanadi. Tatariston, Boshqirdiston, Oltoy, Xakasiya, Yoqutiston, Tiva respublikalari, Moldovadagi Gagauziya muxtoriyati, O'zbekistondagi Qoraqalpoq muxtoriyati va Shimoliy Kipr tashkilotda kuzatuvchi davlat maqomiga ega. Turksoy xalqaro tashkilotining shtab-kvartirasi Turkiya poytaxti Anqarada joylashgan. Tataristonlik olim, tarix fanlari doktori Damir Isaqov Moskvaning Turksoydan chiqish tavsiyasini turkizabon davlatlar tanlovini hurmat qilmaslik sifatida baholash mumkin deb hisoblaydi. Tataristonga kelgan telegramma turkiy tilda so'zlashuvchi davlatlar tomonidan salbiy qabul qilinishi mumkin. Federal hukumat Turkiya bilan bo'lgan siyosiy muammosini boshqalarning manfaatlariga daxil qilmasdan hal etib olishi kerak. Federal hukumatning bu qadami turkizabon davlatlarni Rossiyadan uzoqlashtirishi mumkin, dedi Damir Isaqov. Turkiya 24 noyabr kuni Rossiyaning Su-24 samolyotini urib tushirganidan beri Moskva va Anqara munosabatlari buzilmoqda. Anqara rus uchog'i mamlakat havo hududiga izinsiz kirganidan keyin o'qqa tutilganini, bundan avval turk uchuvchilari rossiyaliklarni 10 marta ogohlantirganini bildirgan. Rossiya esa o'z bombardimonchi uchog'i Suriya hududi uzra uchganini, Turkiya hududiga kirmaganini ta'kidlab kelmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet saytimiz va mobil saytimiz ozodlik.mobi. Hozir esa navbat ozod nazar eshitirishiga Abdul Iskandar Anvar Nazirov bilan suhbatlashdi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Ozod nazar dasturi eshitirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib boryapti. Bugungi mehmonimiz Germaniyada yashayotgan mustaqil jurnalist Anvar Usmonov. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Anvar aka, siz mana Samarqandliksiz. O'sha Samarqanddan boshlasak, Samarqandda tungi klublarda reyd o'tkazishibdi. Nashdoy klublar bo'ladi-ku. O'sha yerda
Nashdoy klub bo'ldi.
O'sha yerda juda ko'p yosh qizlar maktabga bormasdan striptiz tushayotgan ekan. Alkogol, sigaret, o'shalardan ota-onalariga jarima solishgan va tarbiyaviy soat o'tkazishyapti.
Ishonsangiz yo'qmi? Mana tarixni olaylik. Bu haligi prostitutsiya deb hisoblasak mana shu Napoleon davrida Napoleon ham uni yo'q qilmoqchi edi. Eplolmadi. Ko'p Rimskiy imperiyada ham odamlar eplolmadi. Hech qachon mana shu protsessni eplolmaysiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan. Hamma tarbiyaga qarab unaqa hamma narsalar bo'lyapti. Tarbiyani unaqa qadri pastga tushgan. Ota-onalari o'zi aybdor. Bu birinchidan. Hay mayli tushunarli. Bir 10-ta, 20-ta haligi buzuq mayli tushunarli qizlarmi, unaqa ayollarmi, lekin hammasi shunaqa bo'lmaydi-da endi. Bu massaviy, agar shunaqa bir ko'p odamlar shunaqa klubga borsa u bo'lmaydi bu. Bu birinchidan. Ikkinchi tomoni. Davlatam. Bunga hech qanday yaxshi qaramaydi. Hukumatam, o'sha haligi raislar ham prezidentdan boshlab hech kim bunga yaxshi katta ahamiyat bermaydi. Shuning uchun shunaqa voqealar bo'lyapti. Shu menim bunaqa fikrim shu.
Endi Germaniyada yashaysiz. Bir nazorat bormi? Masalan, yoshi falonchagacha bo'lgan odam kirmasin degan bir nazorat bormi yoki erkinmi?
Bo'lmasam-chi, to'g'ri. Birinchidan unaqa bir aliki past kontrol bo'ladi. Mana masalan siz obyektlarimi unaqa bir oddiy klubga borsangiz, tanz klubga borsangiz, o'sha yerda past kontrol bo'ladi. Odamlar turib unaqa, og'ayni sen necha yoshdasan? Hujjatni ko'rsat. Bor, botka bo'lmaydi. Agar mas borsangiz o'tga, unaqa uya buya buni qarab yetadi senga ruxsat yo'q o'tga. Mana bunaqa bir eshikda kontrol bor. Ichida ham kontrol bor. Mayli tushunarli. Ko'p narsalar o'sha rasmiy narsalar o'sha yerda bo'lyapti. Lekin kontroli uni kontrolchi katta. Bu birinchi. Ikkinchidan mana masalan, bu yerda hammasi ochiq. Xohlasang o'tga boring, xohlasang butga boring, lekin ko'pincha yoshlar unaqa buzuq yo'lga tushyapti.
Endi yana bitta misol bugungi mavzularimizda Buxoroga o'tsak, Samarqand daryosida Buxoroda mana prosentga pul beradigan er-xotinlarni o'ldirib ketishibdi. Mana bankar o'rniga odamlar o'zi qarz beradi, 15%, 20%, 10%ga qarz berar ekan odamlarga. O'sharni o'ldirib ketishgan edi, o'sha prosentga pul beradigan er-xotinni. O'shanaqa janjal bo'lgan. Bu nima deysiz endi? Buxoroda bo'lgan bu.
Ну, мали, динторыста вы сіз біләсіз өзіңіз. Хамма осы әлігі жанжал процент бойынша. Ислам уна унака бір котта-котта яхшы бір запрет қуалды. Процент унака хеш шайтанлы юл. О біріншіден. Біріншіден бұ адамлар мусульман емес. Хо, мали, шунарли. Атеист босеем, обу босеем. Енді че, ма унака процентлары. Bu anaqa, bu zo'ravonbozlik birinchidan. Hech qachon to'g'riga unaqa yaxshi tomonga olib kelmaydi. Bunga ham bir hukumat unaqa ahamiyat berish kerak edi. Hayron bo'lyapman, mana birinchi ishim. O'zim hayron bo'lib qoldim, rahmat. Aytib berdingiz unaqa narsani, deya.
Endi 15% degan narsa Germaniyada ko'pmi, ozmi? Masalan, bir oy pul olsangiz 15%.
Yo'q, bunaqa yo'q. Bunaqa yo'q. O'zi yo'q. Bilasizmi, mana masalan, Man sizga aytib bering. 7%, 6%, eng katta protsenti. Ya, judayam unaqa 15%. 12% ham bor, lekin bu shaxsiy narsa. Unaqa bir boshqa sialkalardan. Lekin unaqa 15 yo'q.
Endi yana bitta mavzumiz bor. U ham o'sha oila mavzulariga oid O'zbekiston prezidenti Islom Karimov topshirig'i bilan o'sha Namanganda 70 ta to'y qoldirilibdi. 70 ta to'y. Ya'ni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yoshi 20 dan oshgan qizlarni erga bermanglar degan bir tavsiya berdi Namanganga borganda. Holbuki 20 dan qoidalarda 17 yosh. Bunga nima deysiz endi? Erta turmushga chiqdi.
Bunga mutlaqo qarshiman. Prezident bo'lsa o'zi bo'lib miyadan chiqdi, faqatdan. Xo'p, mayli, tushunarli. Qonun bor. 16 yoshdan deysiz mumkin. Qonun san nima? Prezident qonun bu qoldimi? Qiziq, ha? 16 yoshdan berishi mumkin. Lekin hammalari endi aytadi, ota-onalari mayli maktabni bitirsin, undan keyin u qilamiz. U birinchi. Ikkinchidan, bu qanaqa haqing bor bu to'ylarni to'xtatishi. Bu bilasizmi, prezident qiziq.
Endi siz o'zingiz bilgan prezident uchrashgansiz, o'zingiz bilgan prezident.
Endi qarilikda. Odam ham bunaqa o'ylaydi. Endi mayli, payg'ambar bo'lmasam, lekin mana shu yerda man qonunman, man nima aytsam bo'ladi. Shu o'zi jinni bo'lib qoldi bu prezidentimiz. Shu gapim.
Hozir Germaniyada yashayotgan o'zbekistonlik taniqli jurnalist Anvar Usmonni Ozod nazariyada. Anvar aka, rahmat sizga.
Bo'pti, xo'p, salom bo'lsinlar.
Anvar Usmon, siyosatshunos Anvar Usmon bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Tinglovchi, dasturimiz davom etadi va e'tiboringizga endi ozod javob eshittirishning soliq haqidagi sonini takroran havola qilamiz.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Jismoniy shaxslar to'laydigan soliq turlari qanday? To'lanadigan soliq miqdori qancha va u qachon to'lanishi lozim? Ozod javobning navbatdagi sonida ushbu savollar javobini izlaymiz. Sirdaryolik Nizomjon jismoniy shaxslar to'lashi lozim bo'lgan soliq turlari bilan qiziqib savol yo'lladi. Oddiy fuqaro nimalarga soliq to'lash kerak? Biz uchastka uyda yashaymiz, hovlimizni oldida tomorqa yerimiz bor. Keyin bir dona Nexia mashinamiz ham bor. Har yili mahalla ko'mlar kelib soliqlarni to'langlar deydi. Lekin nimaga, qanchadan soliq to'lash kerakligini anig'i bilmayman. Qo'limizga jami hamma narsa uchun falon so'm soliq to'ladigan qog'oz berishadi. Iltimos, shularni aniqlab bering, deyiladi Nizomjon maktubida. Jismoniy shaxslardan undiriladigan soliq turlari 3 ta. Bular daromad solig'i, mol-mulk solig'i va yer solig'idir. O'zbekistonda yangi yilning 1-yanvaridan boshlab daromad solig'i oshiriladi. Prezident qaroriga ko'ra jismoniy shaxslarga solinadigan soliq miqdori eng kam oylik ish haqining 5 barobarigacha bo'lgan daromaddan 8.5% qilib belgilangan. Shu paytgacha fuqarolar 7.5% daromad solig'i to'lab kelgan. 15-dekabrdan boshlab eng kam ish haqi oyiga 118.400 so'm qilib belgilangan. Amaldagi tartibga ko'ra eng kam ish haqining 1 barobarigacha miqdordagi daromadlar soliqqa tortilmaydi. Jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk va yer soliqlari stavkalari har yili qayta ko'rib chiqiladi. Hozirda jismoniy shaxslarga tegishli turar joylar, kvartiralar, dala hovli qurilmalari, garajlar va boshqa imorat hamda inshootlar, ya'ni shaharda joylashmagan va umumiy maydoni 200 kvadrat metrgacha bo'lgan imorat va inshootlar uchun olinadigan mol-mulk solig'i stavkasi 1.2% miqdorida belgilangan. Shaharda joylashgan turar joylar va kvartiralar uchun esa ularning umumiy maydoni 200 kvadrat metrdan 500 kvadrat metrgacha bo'lganda jami inventarizatsiya qiymatiga 1.4%, undan oshganda 1.8% miqdorda mol-mulk solig'i stavkalari belgilangan. Jismoniy shaxslarning uy-joy yoki transport ijarasidan oladigan daromadlari ham soliqqa tortiladi. Umumiy maydoni va joylashuvidan kelib chiqib, uy-joyning 1 kvadrat metri uchun ijara to'lovi miqdori Toshkent shahrida 3000 so'm, Nukus shahri va viloyatlardagi shaharlarda 2000 so'm, boshqa aholi punktlarida 1000 so'mni tashkil qiladi. 2014 yildan boshlab umumiy maydoni va joylashuviga qarab noturar joylarning 1 kvadrat metri uchun Toshkent shahrida 6000 so'm, Nukus shahri va viloyatlardagi shaharlarda 4000 so'm, boshqa aholi punktlarida 2000 so'm qilib belgilangan. Shuningdek, avtotransport vositalari uchun ijara to'lovining eng kam miqdori yengil avtomobillar, ya'ni yo'lovchi, yuk tashish uchun mo'ljallangan va haydovchi o'rindig'ini hisobga olmagan holda 8 ta o'rindiqqacha bo'lgan avtotransport vositalari uchun 220 ming so'm. Mikroavtobuslar, avtobuslar va yuk tashish avtomobillari uchun esa 430 ming so'm miqdorida soliq to'lanadi. Lekin bu stavkalar yangi yilning 1-yanvaridan boshlab yana o'zgaradi. Hozircha soliq inspeksiyalari yangi stavkalar borasidagi ma'lumotlar berilmaganini aytishdi. Jismoniy shaxslar mol-mulk va yer solig'ini yiliga bir marta, har yili 15 oktyabrgacha to'lashi lozim. Soliq kodeksi talablariga muvofiq mol-mulk va yer soliqlari summasi va uni to'lash muddatlari ko'rsatilgan to'lov xabarnomasi jismoniy shaxslarga Davlat soliq xizmati organlari tomonidan har yili 1 maydan kechiktirmay topshiriladi. Soliq to'lashdagi imtiyozlar. Amaldagi tartibga ko'ra ijtimoiy himoyaga muhtoj kishilar uchun imtiyozlar ko'zda tutilgan. Masalan, 2-chi jahon urushi nogironlari va qatnashchilari, 1-chi va 2-chi guruh nogironlari, yolg'iz pensionerlar, boquvchisini yo'qotgan ko'p bolali oilalar, yaylovda chorva boqadigan cho'ponlar va yaylov chorvachiligining boshqa xizmatchilari yer solig'idan ozod qilingan. Shuningdek, 1-chi va 2-chi guruh nogironlari, 10 va undan ko'p farzandi bor ayollar, harbiy xizmat yoki ichki ishlar organlaridagi xizmat majburiyatlarini bajarish chog'ida yaralangan yoki halok bo'lgan harbiy xizmatchilar hamda ichki ishlar organlari xodimlari, ularning ota-onalari va bevalarining mol-mulki soliqqa tortilmaydi. Soliq to'lamaganlik uchun jazo. Amaldagi tartibga ko'ra soliqlarni o'z vaqtida to'lamagan shaxs javobgarlikka tortiladi. Agar soliqlar 15 oktyabrga qadar to'lanmasa, muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun 10-100% 33% miqdorida penya hisoblanadi. Agar fuqaro soliq organ tomonidan soliq qarzini uzish to'g'risida talabnoma berilgandan keyin 10 kun ichida qarzini uzmasa, sudga da'vo arizasi kiritiladi. Soliq kodeksiga ko'ra soliqchilar soliq davri tugagandan keyin 5 yil ichida soliq to'lovlarini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Buning natijasida soliq 5 yildan keyin bo'lsa ham undirib olinadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin.
Bir soatlik eshitirishimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi edi. Siz bilan Kamina Farrux Yusufiy muloqot qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha har omon bo'ling.